Ve svátek si do vysílání zveme více hostů, nejen ten dopolední a nejenom ten noční, ale také ten odpolední. A ten už je se mnou ve studiu. Ochránkyně opuštěných zvířat, chovatelka psů, dokonce mnohokrát oceněná, ale hlavně ochránkyně práv dětí, předsedkyně fondu ohrožených dětí a zakladatelka projektu Klokánek Marie Vodičková. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, jak vypadá váš takový obvyklý štědrý den, když vás tedy zrovna někdo nepřesvědčí, že máte přijít na rozhovor do rozhlasu?
Tak jsem doma a prostě průběžně mě navštěvují moje dcery a vnoučata. Večer tedy některé budou u mě, ale protože mám garzonieru, tak teda nemůžeme tam být všichni a tak se tak prostřídají. No.
Vy jste vychovala 8 dcer, vlastně všechny byly buď osvojené nebo v nějakém jiném opatrovnickém režimu. Jak je ta rodina teď velká, ještě tedy asi s nějakými vnoučaty?
Jo. No tak vnoučat mám 9 a těch mých 8 dcer teda je teda 7 dcer a jeden syn jsou tedy vlastně už dospělí, mají svoje rodiny taky, někteří tedy. A tak se navštěvujeme.
A taková ta širší klokánková rodina. Kolik dětí do ní teď vlastně aktuálně patří?
Teď máme asi kolem 500 dětí, ale vlastně my budeme muset, máme normálně 560 míst a těch 100 míst se bude muset postupně teda zrušit, takže při plné kapacitě by to bylo nějakých 460 dětí. No.
A kolika dětem celkově jste za celou historii klokánku pomohli? Víte to?
Jenom těmi klokánky prošlo, myslím, do konce loňského roku přes 5000 dětí a ten třeba loni to bylo 1210 dětí, které byly v klokánku a nově přijaté bylo jich asi 700.
Takže a na nezájem před dveřmi klokánků si asi nemůžete stěžovat.
Tak to ne, právě ty klokánky ty byly a v podstatě pořád jsou pořád plné. No tak přesto musíme tedy snižovat tu kapacitu s odůvodněním, že ta jiná zařízení, která většinou jsou provozovaná v rámci tedy u dětských domovů, kojenských ústavů, že snad je tam dostatek míst. No já se obávám, že to nebude stačit. No a fakt je, že ty třeba úřady si preferovaly klokánky, protože tam je ta péče taková blížší rodině.
Tak i takové jsou myšlenky dnešního hosta Marie Vodičkové, zakladatelky projektu Klokánek. My se o tom budeme povídat na následující hodině a povídat si budeme i o tom, co chcete slyšet vy. Pište nám z facebookového profilu hosta Radiožurnálu anebo z našeho webu. Předsedkyně fondu ohrožených dětí a zakladatelka projektu Klokánek Marie Vodičková je se mnou ve studiu Radiožurnálu. My jsme už mluvili o tom, kolik dětí v zařízeních Klokánek je, ale kolik je těch domovů vlastně, kde hledají nový domov?
Jak myslíte domovů? Jako Klokánku kolik?
Přesně tak, kolik je Klokánku?
Tak teď jich je 28, protože některé z těch rodinných postupně zanikají. Měli jsme jich 19 a ministerstvu se to nelíbí, že jo. A teda k těm krajům, tak teď už zbyly 3 nebo 4. Ale těch 24 jsou vlastně takové budovy, které my jsme zrekonstruovali na vlastní náklady z darů veřejnosti, za což moc děkuji, s výjimkou teda 2 klokánků, kde tedy tu rekonstrukci hradil kraj a město, to bylo v případě Brna, tam do toho dali 18 milionů a Praha do klokánku ve Štěrboholích, ta to rekonstruovala za 43 milionů. To je skutečně veliká budova, výtahy tam udělali nově, jo. Jsou to 2 křídla. A právě tenhle klokánek, který je hodně postižený teda tím, tou redukcí.
Pojďme teď k té redukci. Vlastně vaše zařízení už zhruba 2 roky fungují díky tomu, že dostali legislativní výjimku, protože ta kapacita dětí maximální byla nějak stanovená a vy jste ji stále překračovali. Proč jste ji překračovali, nabízí se prozaická otázka, když jste neměli, paní Vodičková?
Ne, my jsme ji překračovali, protože dám ty úřady, ty děti tam dávali. My jako ty děti někde si nehoníme, teda nechytáme si po ulici a prostě když vlastně rozhodne soud, že děti svěřuje do klokánku, nebo na žádost orgánu sociálně právní ochrany, tak my dokonce podle pokynu ministerstva musíme ty děti přijmout. A kdybychom je nepřijali i nad kapacitu třeba, jo, tak se tam vyhrožuje v tom metodickém pokynu pokutou a případně odnětím pověření. Takže teď, ovšem poté, kdy paní ministryně teda se vyjádřila, vůbec by to vypadalo, že tu výjimku nedostaneme po druhé, tak nám úřady přestaly ty děti dávat, takže některé z těch 6 klokánků už 3 jsou v podstatě na své kapacitě, teda těch 28. No tam ty ještě ne, zvláště když se nám tam započítávají děti na dlouhodobých propustkách, které tam fakticky nejsou. Tak třeba v těch Štěrboholích teda bylo, no, je 48 teda míst, ale má tam být jenom 28 dětí, ovšem je tam 11 dětí na dlouhodobých propustkách, takže by jich tam mohlo zbýt jenom 17 fyzicky. Jo? Tak jako ze 48 na 17 dostatek to nebude tak rychlá. No.
Jak to uděláte, to děti rozpočítáte, které bude po novém roce muset odejít stejně jako zaměstnanci?
Ne, takhle. Tak ono se ministerstvo vyjádřilo, že vlastně ty děti, které už tam jsou, tak tam mohou zůstat do té doby, než je soud třeba přemístí do dětského domova, nebo než se budou moci vrátit domů, nebo než přejdou do náhradní rodinné péče nějaké, anebo teda do nějakého dětského domova, protože od vlastně počátku letošního roku je tam tedy v tom novém občanském zákoníku lhůta půl roku, i když podle výkladu ministerstva spravedlnosti je možné je prodlužovat, ale tak bude záležet na těch úřadech, jestli tu lhutu prodlouží nebo ne.
Ministerstvo neudělení té výjimky také obhajovalo tvrzením krajských úřadů, protože podle nich se prý můžou obejít bez míst v klokáncích. Co je na tom pravdy? Opravdu o vás nebyl zájem z krajů?
Tak takhle, některá ta zařízení pro děti vyžadující každou pomoc, která jsou provozovaná v rámci teda té ústavní výchovy, tak zřejmě nebyla plně obsazená, protože ty sociální pracovnice a soudy dávaly přednost klokánkům, což ještě musím říct, že do konce roku 2013 platilo, že přednost před ústavní výchovou má péče v zařízeních pro děti vyžadující každou pomoc. Takže oni ty děti svěřovali přednostně k nám, pak tam možná byla nějaká volná místa v těch jiných zařízeních, ale obávám se, že teda teď, když tam přijdeme o 100 míst, což je za rok zhruba 200 dětí, nebo 105 míst dokonce, 210 dětí, protože průměrná doba pobytu v klokánku je půl roku, tak možná nebudou potom mít kam ty děti umisťovat.
O klokánku se i odborníci ze zahraničí vyjadřují velmi obdivně a pochválně, že tento projekt nemá obdoby. Povězte, podle čeho vlastně děti do klokánku vybíráte? Jak ten proces probíhá?
Takhle, my je nevybíráme, nám je tam jako svěřují ústavy. A nebo k nám dokonce může přijít dítě.
Což se stalo vlastně převčírem?
Převčírem k nám přišla ne. Matka chtěla umístit tedy novorozené dítě. Převzala ho z porodnice a říká, že nemá kam s ním jít. A my už jsme ho nemohli přijmout nad kapacitu, takže jsme volali na sociální péči, tak bylo umístěno do kojeneckého ústavu, ale předtím vlastně ho dali do nemocnice, asi než soud rozhodl o tom umístění.
Marie Vodičko má hostem Radiožurnálu, vaše dotazy přicházejí, za chvíli se k ním dostaneme.
Vánoční Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Marie Vodičková, zakladatelka projektu Klokánek, je se mnou ve studiu Radiožurnálu. My už jsme si povídali o dětech, dotkli jsme se Vánoce, ale nějak přesně jsme neřekli, jak takové klokánkové Vánoce vlastně vypadají.
Tak většina dětí, pokud si to přeje, teda což většina si přeje, tak jde na Vánoce domů tedy k rodičům nebo k příbuzným. Ty, které nemohou, tak jdou třeba s tetou, která se tam o ně stará, s tou klokaní tetou k ní domů. No a takové celkem menší množství těch dětí, já nevím, celkem možná sotva čtvrtina, nevím, tak ty tam teda zůstávají s tou tetou normálně bytě a tam probíhají ty Vánoce tak jako v každé jiné teda rodině. Na Štědrý den se dávají dárečky, večeře je tak stromeček samozřejmě. Já bych chtěla strašně poděkovat všem lidem za to, že jednak posílají dětem dárky. My v podstatě minimum dokupujeme nebo někde téměř nic. Pak jsou stromy splněných přání, takže ty děti skutečně budou mít dárků hodně a budou mít velkou radost. No, Teď chci ještě hrozně poděkovat také za finanční příspěvky, protože ty jsou vlastně takovou podmínkou toho, aby jsme mohli vůbec fungovat, jo, protože se nám odečítají ty státní příspěvky za nepřítomnost dítěte a navíc je asi poloviční nebo dvoutřetinový sotva to, co se stát dává třeba na ústavní výchovu, takže bez té podpory a pomoci veřejnosti bychom to vůbec nemohli provozovat. Tak za to moc děkuju.
Vy jste zmínila ty tety s dětmi v bytech. Pojďte teď pro ty, kteří úplně nevědí, říct nebo odlišit, vydefinovat, jaká je ta péče v Klokánku a jaká je třeba v dětském domově. V čem se to liší?
Ano. Tak v Klokánku vlastně se staráme o zpravidla 3 až 4 děti, tam je strop, teda ty jsou 4, různého věku, třeba od miminka vlastně až teda do zletilosti. V samostatných bytech, jo, to je důležité, že ty děti nejsou někde třeba v nějaké větší místnosti po 8 nebo tak. Nebo jsou to klasické byty a ta teta hlavně je tam s těmi dětmi. Celý týden ve dne v noci a vaří, nakupuje, pečuje o domácnost a stará se o ty děti přesně tak, jako by se starala doma o své děti. A pak má týden volno a střídá i druhá teta. Takže vlastně jsou tam 2 stabilní osoby dospělé, které přece jenom těm dětem poskytují větší třeba bezpečí a jistotu zejména těm malým, než když ta péče probíhá třeba v kojeneckém ústavu, kde je třeba 6-8 dětí na jednoho dospělého člověka. Navíc ty děti jsou stejného věku, takže si nemůžu nějak předávat moc podnětů. Je to vidět třeba u těch našich dětí v uvozovkách, teda co jsou v Klokánku, u těch malých, že když přijde cizí návštěva, tak oni se na ní nevrhají, nechtějí se mazlit s cizími lidmi, nechtějí s nimi odejít a naopak velmi často jdou k té tetě, schovávají se za ní, někdy chtějí na ruku, někdy začnou plakat. Jo, prostě mají stejnou reakci jako děti v rodině, které taky běžný dítě z rodiny se nechodí k cizím lidem bez výběru, ale musí se nejdřív seznámit a prostě má vůči cizím lidem jaksi odstup nebo určitou nedůvěru. A to ty naše děti mají, takže to třeba obdivovali taky ty zahraniční návštěvy. No tak ministerstvo to neobdivuje, no tak bohužel. A hlavně oni pořád tvrdí, že 28 je strop a víc tam nemůže být. Ale bylo by úplně, v podstatě kdyby my jsme měli 28 dětí v jedné veliké nějaké místnosti a tam bylo, já nevím, 28 postěch, tak budou spokojený. To? A že jsou tam po 4, že v podstatě jsou třeba 2 byty na patře a že nejsou vychovávaný nějak hromadně. Tak to nějak oni jako nerozlišují.
A novela zákona o ochraně ohrožených dětí měla také pomoci děti dostat z ústavu k pěstounům. Ono se to daří, nedaří? Z vašeho pohledu je to jak?
Tak ono se to příliš nedaří, to říkají i sociální pracovníci, se kterými na těch okresech, nebo bývalých teda na těch obecních úřadech, celkem máme výborné vztahy a ty jsou z té novely, musím říct, také nešťastní, protože jim přibylo strašně práce administrativní a na tu sociální práci už jim zbývá ještě méně času než předtím. Ale vlastně pokud jde o ty pěstouny, no tak je zájem, zvyšuje se zájem o tu přechodnou pěstounskou péči, která je výrazně hmotně lépe, jak se hodnocená, než dlouhodobá pěstounská péče. A těch dlouhodobých pěstounů naopak, jak se zájemců ubývá. No, takže ono pak jako poměrně možná brzo nastane situace a už v některých případech nastala, že ty děti není kam z té přechodné péče pěstounské dát, protože tam může podle zákona trvat jenom 1 rok. Takže už jen třeba o případu, kdy to dítě znovu svěřili do té přechodné pěstounské péče zase na rok. No. Ale pak asi hrozí, že ty děti půjdou zase do ústavní výchovy, no, pokud nebudou dlouhodobý pěstouně.
Marie Vodičková, hostem Radiožurnálu. A my v něm teď sahneme k jednomu z mailů, který nám přišel do studia. Máme ke Klokánku velmi krásný vztah, píše Martina Walterová. V září jsem se dozvěděla od mého švagra učitele o jedné jeho žákyni, která měla velké sociální problémy a tak jsem se rozhodla jí pomoct. Ona dlužila za učebnice a neměla na jídlo a podobně. Než jsem stačila zareagovat, tak jsem se dozvěděla, že holčička je v Klokánku. Kontaktovala jsem Fond ohrožených dětí, zjistila, kde holčička je a od té doby se o ní staráme. Drobné dárky, nějaké oblečení a tak podobně. Přijde mi totiž nefér, když všechny děti nemají start do života stejný. A díky paní Vodičkové a ostatním úžasným lidem se ten rozdíl velmi snižuje. Paní Vodičková, co k tomu říct?
No, o té holčičce vím, já za to moc děkuju. Je to pro ní prostě také milé, že má lidi, kteří prostě přímo jim vlastně mají oni zájem a oni ji znali už předtím. Jo. My bychom teda nechtěli, aby prostě to, ty děti všechny měly nějaký, najednou přijde nějaký sponzor a bude se toto, to jako tak v životě nechodí, jo, aby ty děti se na to... Ale tady to jsou vlastně lidi, kteří znali a tak je to určitě velice milý pro ní.
Já jsem z vašich slov pochopil, že byste se ale bez těch velkých a malých dárců vlastně neobešli.
Tak to určitě, no.
Jakou část příjmu na provoz klokánku tvoří právě dary od těch, kteří darují?
No, to je minimálně třetina, no. Za to moc děkuju. A teď dokonce nám strašně pomohly takové vysoké půjčky, které nám nechtěly dát žádný banky, teda musím říct jako rizikovému subjektu. A bylo to v době, kdy už se nám teda zpožďovaly mzdy o 3 měsíce a dál už se to nedalo. Takže zase se našel jako nějaký teda hodný pán, tedy pan inženýr Suchánek, který nám půjčil teda 25 milionů, jo, protože zrovna prodal jednu firmu. Tak to nás v podstatě zachránilo. Nás skutečně vždycky, když už je to nejhorší, tak vždycky něco přijde, co nás zachrání, takže moc děkuju.
Říká Marie Vodičková. Jarka Nohavicu vystřídá opět předsedkyně Fondu ohrožených dětí a zakladatelka projektu Klokánek Marie Vodičková. Údajně až polovina dětí v azylových domech Klokánku je tam údajně proto, že rodiče nemají peníze a neuživí je. Je to tak? Uh-huh. Jaké jsou ty příčiny nejčastěji?
Tak to je jako nejčastější příčina, možná je to i víc než polovina, ale zase musím říct, že část z toho jsou rodiče, kteří nemají kde bydlet a neuživí děti, protože to radši teda nahází do automatu nebo si kupují drogy, alkohol a podobně. Takže pro část těch dětí jako umístění původní důvod je, jakoby, že přišli obět, je v podstatě záchrana z takových jako velice neutěšených podmínek. Ale pravda je, že 2/3 dětí od nás se vrací domů k rodičům. Ne vždycky je to tedy, musím říct, jako pro ty děti výhra, asi tak možná v 10% je to pro nás jako dosti nepochopitelné, že tedy ty orgány rozhodnou, že děti mají jít domů. A někdy se vrací pak zpátky, protože se zjistí, že skutečně to, že rodiče nezvládají, nebo prostě no, ty závislosti skutečně těžko se s nimi asi bojuje. No, a potom asi 10% dětí od nás jde do náhradní rodinné péče, 20% pětina, a 10% teda zatím bylo vždycky, že teda byly svěřeny do ústavní výchovy. No. Ale faktem je, že 1/3 dětí od nás odchází do měsíce, jo, když se ti rodiče tu situaci nějak zařídí, nebo jdou teda třeba k příbuzným, nebo se tam jedná o ty hospitalizace případně. No. Polovina odchází do 3 měsíců, 2/3 do půl roku, ale pak je tam ta poslední 1/3, která potřebuje teda, aby, než se situace vyřeší, aby tam ty děti byly delší dobu. No, víme, že se také stane, že ty děti vůbec nechtějí domů se vrátit, nemůžou do žádné rodiny, nechtějí, tak třeba jsou nás až do zletilosti, ale to je celkem vysloveně malé procento, asi 2% dětí u nás dosáhnou zletilosti a většinou tam přišly samozřejmě později, jo, to nejsou děti, které by tam byly třeba od malinka.
Jak probíhá takové to přijetí toho nového člena do klokánkové rodiny?
No tak se snažíme samozřejmě, aby to pro to dítě bylo co nejméně nějaké traumatizující, takže se ujmete ta, já nevím, se známý ho s ostatními dětmi, dostali třeba něco dobrýho, nějakou hračku. Jo, když to, některé děti pláčou, hlavně ty malé teda, zejména, když to byly rodiče, kteří tomu dítěti neubližovali vlastně a jednalo se jenom o to, že přišli obět. Když si vzpomínám na jeden případ, taky jsme ho popsali v tom našem kalendáři, kdy také rodiče, kteří sami měli také špatné dětství, ale snažili se prostě těm svým dvěma dětem vytvořit dětství podstatně lepší a pak náhle přišli o bydlení, protože se změnil majitel toho domu, no a tak jim sociální péče tedy doporučila, aby dali děti zatím k nám, než si něco najdou. Tak to bylo velice smutné, protože plakali rodiče, děti a teda naší pobočce tam, stalo se to v Teplicích, se podařilo během 2 dnů jim najít bydlení a dokonce bez nějaké té kauce A ještě jim pomohli to zařídit a v podstatě do týdne se ty děti vrátily domů, tak to byl takový hezký případ. Tak většina těch případů končí dobře, musím říct. No.
Paní Vodičko, ale tomu všemu předchází velký psychický nápor. Jak to všechno můžete unést? Co děláte, když už ten nápor na to myšlení je silný? Jak funguje ten váš přepustný ventil, když už se to prostě nedá vydržet?
No, tak já nevím, tak pravda je, že tedy ty naši kolegové a ty známí jsou všichni tak, jako jsme na stejný lodi nebo stejně naladěný. No a já mám doma ještě teda ty čtyři pejsky, tak to myslím, že pejskové jsou taky taková dobrá psychoterapie. No, tak ty tři byly týraní, takže jsem je nějak z takových hrozných podmínek dostala. U dvou jsem se domnívala, že pro ně najdu majitele, což se mi nepovedlo, takže zůstali u mě. No a pak mám jednoho malého čivaváčka, kterého jsem dostala darem, tak ten jediný nebyl týraný.
A taky 8 vychovaných dětí a 9 vnoučat. I o tom si s Marií Vodičkovou ještě budeme povídat. Marie Vodičková, zakladatelka Klokánku, je hostem Radiožurnálu. Vy jste si jako dítě prošla školním obdobím, na které nerada vzpomínáte, o kterém jste dlouho nikomu neřekla. Až před vlastně nemnoha lety se diváci pořadu 13. komnata, ale třeba taky vaše sestra, dozvěděli, že se vám děti ve škole hodně posmívali. Vlastně byla to určitá forma šikany, přítrž tomu udělalo až vlastně odstěhování v 5. třídě a přechod na jinou školu.
Ano.
Vy jste s tím strašně dlouho nechtěla jít na světlo, nikomu jste to neřekla. Vy jste podle vašich tehdejších slov mamince a tatínkovi ještě nepřidělala starosti. Když se nad tím zpětně zamyslíte, bylo to dobře tohle rodičům neříkat?
Tak já bych jim to neřekla nikdy, to bych se radši ukousla jazyk, protože oni mě měli hodně rádi a tak jako si mě považovali a určitě by je to hodně zranilo, protože to bylo hodně takový ponižující zase. Ale tím, že jsem měla doma jako dobrý zázemí a věděla jsem, že pro ty rodiče jsem já a sestra vlastně to nejdůležitější třeba na světě, nebo že jsme pro ně hodně důležitý, tak se to dalo vydržet. No. A ještě navíc musím říct, že to byla šikana teda jakoby posmívání, teda jako psychická, no. Kdybych se k tomu měla přidat ještě fyzická, což si myslím, že je daleko ještě horší samozřejmě, protože ta psychická je s tím samozřejmě taky spojena, tak tam si by to děti určitě by to měly říct těm rodičům, jo, ale já v té době ani zpětně bych to neřekla, ale možná, kdyby se k tomu přidali nějaký ještě útoky fyzický, takže to bych asi řekla. No.
Bylo třeba právě tohleto období tím úplným prvopočátkem, který jaksi předurčil to, že se stanete bojovnicí za práva dětí, nebo to přišlo třeba později v době, kdy jste, co by prokurátorka musela řešit kauzy týraných dětí, nebo kde se to všechno ve vás vzalo?
Tak asi. Já jsem jako dítě si pořád říkala, že teda je to hrozný, když nějaké dítě vyrůstá v ústavu někde v dětském domově bez rodičů. Já jsem si to vůbec neměla představit. Já jsem byla 2 měsíce někde v zotavovně a vůbec jsem to tam nemohla vydržet. Ale tak jsem si říkala, že jako když bych se teda, když bych byla vdaná, tak že i ke svým dětem bych si vzala nějaké dítě z dětského domova. No a pak jsem začala dělat na prokuratuře teda a dělala jsem agendu mládeže. A tam jsem vlastně ty moje děti poznala, protože jsem dělala dozor nad výkonem ústavních ochranných výchov. A protože jsem své děti neměla, nevdala jsem se tedy, tak jsem si říkala, no tak, že pro to dítě je lepší aspoň máma, když nemají šanci na úplnou rodinu. No.
Vy jste vychovala 8 dětí, které vám říkají mami, které jste si tedy buď osvojila, nebo byly v jiné formě péče.
Pěstonský nebo v poručenský. Dříve to byla opatrovnická, se tomu říkalo.
Dělají vám radost dneska?
No určitě, tak se všemi mám dobré vztahy. A tak samozřejmě, že nějaký problémy byly. Teď třeba myslím, že dvě mají taky takové trošku problémy. Nejhorší je, jakmile tedy mají takového nevhodného partnera samozřejmě, tak ten je. Ale stejně mám ráda, no tak není všecko, jak říkala jedna psycholožka, pěstonská péče není procházka růžovým sadem, ale důležité je, aby ty vztahy prostě zůstaly dobrý, no, aby člověk jako se jim snažil pomáhat teda nějak a měl je rád. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem teda si přijala vlastně 8
dětské dcer. Dívky to byly, a vždycky byly starší, nikdy to nebyl kojenec.
Ano, to byly děti už které neměly moc šanci, nejmladší bylo 6 a nejstarší 14. No a vlastně z té jedné dcery se stal můj syn teda, jo. Ona vždycky vlastně tak nějak chodila oblíkaná jako teda kluk a prostě chovala se jako kluk, takže si to přála taky, tak teď je už několik let vlastně oficiálně je to syn.
Marie Vodičková naším hostem. S vámi odpolední radiožurnál a s vámi také Marie Vodičková, známý v souvislosti se zařízeními klokánek. Paní Vodičková, my jsme mluvili o tom, že vlastně i vaše adoptivní dcery, některé byly z více sourozenců. Uh-huh. Proč vůbec se děti, které jdou do ústavu, dělí mezi různé ústavy a nevyrůstají spolu?
No, protože pro děti od 0 do 3 let jsou tady zdravotnická zařízení, to je kojenecké ústavy a dětské domovy zdravotnické. A potom pro děti od 3 let jsou diagnostické ústavy a teda dětské domovy, případně výchovné ústavy pro ty starší s poruchami chování. No a ta právě tam je nejstarší dcera, ta Věrka, ta měla další 4 sourozence, z čehož teda vlastně 3 byly umístěni do různých ústavu. Ta jedna, ta vyrůstala u svého otce a Věrka tím strašně trpěla. Ona předtím vyrůstala s tím jedním bratříčkem s Románkem a tak mi říkala, jak se o ní starala a prostě na něj nemohla zapomenout. A pak je rozdělili, když je umístěvali. V době, kdy teda umístěvali Věrku, tak v té rodině u matky žili tyhle 2 děti. A už ona strašně toužila prostě ho najít. No a povedlo se to, takže je šťastná. Povedlo se jí najít i další osvojenou, on byl osvojený teda, další osvojenou sestru. A ta vlastně, ta Janička teda, našla pak toho Románka, který už se jmenuje jinak teda, a pak ještě další jejich sestru. Takže tu starší teda, tu jsme našli předtím už sami. Takže všech 5 sourozenců se tedy setkalo, nebo prostě se našli, no a tak jsou šťastný skutečně a ze všech vyrostli jako velice hodný, dobrý lidi, takže je to perfektní.
Povězte, proč je u nás tolik dětí bez rodičů?
No, tak ty rodiče asi to nějak nezvládají, nebo někteří nemají k těm dětem vůbec žádný vztah, nechtějí se o ty děti starat. V podstatě sami, většina těch rodičů, kteří se nestarají o své děti nebo se o ně starají špatně, tak sama prožila špatné dětství. V podstatě se v nich ten mateřský nebo rodičovský pud nějak nevytvořil.
Napsala nám Barbora Holubcová, pěstounka na přechodnou dobu. Píše, že si velmi váží toho, co jste udělala. Ona sama pracovala v dětském domově a také ve Sluníčku, což, jak píše, je obdoba klokánku, ale z jejího pohledu si myslí, že přece jenom tato zařízení jsou už překonaná právě pěstounskou péčí na přechodnou dobu, přestože vlastně padají argumenty, že pěstoun oni i toto dělají, tu přechodnou péči pro peníze, tak asi ne vždy tomu tak je. A Barbora Holubcová píše o tom, že mnoho lidí by opravdu nedokázalo si vzít ty děti na tu přechodnou péči a poslat je dál do života, že i tohle je velmi, 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 velmi silný, velmi silná záležitost. Píše, jsem ráda, že stát konečně nakročil správnou nohou, co se ohrožených dětí týče, i když ještě jsou mouchy, je to krok správným směrem, píše o pěstounské péči Barbora Holubcová.
Taky jako pěstounská péče na přechodnou dobu je třeba podle mě dobrá pro miminka nebo pro děti, které se do toho roka mohou vrátit domů, protože rodiče jsou třeba hospitalizovaní nebo krátkodobý výkon trestu. Ale když se i to dítě v té rodině zvykne a má jít do další rodiny, tak to je pro to dítě veliké trauma.
I pro pěstouny, jak píše.
Pro některé pěstouny asi taky, ano. A tak proto si myslím, že to není samospasitelný, že hlavně nám tady chybí teď dlouhodobá pěstounská péče, aby bylo ty děti kam dávat. A hlavně tedy asi těžko nahradí přechodná pěstounská péče klokánky, když teda loni prošlo podle statistik MPSV přechodnou pěstounskou péči 169 dětí a klokánky 1210, tak než jich bude tolik těch přechodných pěstounů, aby to zvládli, tak si myslím, že úplně ještě hodně vody. No.
Paní Vodičková, vaše přání nejen vánoční, ale třeba pro ten příští rok?
No tak já bych si přála, aby poslanci jaksi iniciovali a schválili novelu, která by všechny tyto, tedy bych řekla až nesmyslné, některá ustanovení té předchozí novely změnila, tak aby to, co třeba dobře funguje, mohlo fungovat dobře dál. No, tak to je takové splnitelné snad přání, pak bych si přála hodně nesplnitelných přání, například, aby všichni děti měli hodný a milující rodiče, aby nikdo nikoho netejral zbytečně, ani děti, ani dospělí, ani zvířata, no. Všichni živí tvorové, aby zbytečně netrpěli, no, ale tak to bohužel.
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí a zakladatelka projektu Klokánek Marie Vodičková byl naším hostem. Přejeme vám krásné Vánoce a dovolím si k tomu všemu popřát ještě hodně zdraví a nashledanou a úspěchů.
Děkuju, já taky všem přeju všechno nejlepší a moc děkuju za tu pomoc.